zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Premiér Sobotka očekává, že se koalice v pondělí dohodne na zvýšení mezd. Vláda možná finančně přispěje českým krajanům, kteří se vrátili do Česka, a Kadaň chce zařadit svůj klášter na seznam kandidátů UNESCO. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD předpokládá, že v pondělí se koalice dohodne na navýšení mezd ve veřejném sektoru. S účastí na pondělním koaličním jednání o rozpočtu počítá i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Jednání proběhne ve Strakově akademii ráno před pravidelným zasedáním vlády. Naposled jednali zástupci vládní koalice o rozpočtu v pondělí v Lednici. Shodli se jen v ochotě na mzdy přidat, liší se ale v názoru o kolik a kdy. Nespokojené odbory veřejného sektoru proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohli společně pomáhat migrantům v pobřeží Slonoviny. Po čtvrtečním setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka. Česko by mělo do projektu přispět zhruba 1 000 000 eur. Projekt by pomohl zlepšit životní podmínky lidí, kteří byli do pobřeží Slonoviny vráceni z jiných zemí. Krajané, kteří přesídlili s podporou státu do Česka a mají nízký důchod, by mohli v budoucnu dostávat zvláštní příspěvek. Zajistil by jim minimální příjem na živobytí. Mohl by činit až dvojnásobek životního minima. Nyní je to 6820 korun. Návrh ministerstva práce by měla v pondělí projednat vláda. Ministerstvo financí se záměrem nesouhlasí. Výhrady má i resort vnitra, který by měl příspěvek vyplácet. Podle ombudsmanky by dávka měla být naopak vyšší. Bývalí poslanci za ODS Petr Tluchoř a Marek Schneider ve čtvrtek u soudu odmítli obvinění, že by jim někdejší premiér Petr Nečas slíbil v roce 2012 lukrativní místa výměnou za složení mandátů. Oba exposlanci byli u soudu s Nečasem a jeho manželkou Janou Nečasovou, dříve Náďovou, jako svědci. Soud je již dříve zprostil obvinění kvůli jejich poslanecké imunitě. Nezaměstnanost v Česku v srpnu klesla na 4%. Uchazečů o práci bylo necelých 297 tisíc. To je nejnižší počet od června roku 1998. Oznámil to úřad práce. Ze sportu tenistka Petra Kvitová se stala laureátkou ceny za sportovní chování Sportsmanship Awards. Pořadatelé závěrečného grandslamu sezóny v New Yorku vybrali českou hráčku společně s Argentincem Juanem Martínem del Potrem jako znamenité představitele tenisu, kteří stělesňují správný přístup ke sportu. Oba dostanou $5,000 v přepočtu přes 100 000 korun na charitu podle vlastního výběru. A jaké je v Česku počasí? Slunečno, nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Jan Smrčka a Aleš Vašíček si říkají dva fousáči. Jsou historicky prvními Čechy, kteří se vydali hájit národní barvy na neoficiální mistrovství světa v létání plynovými balony na pohár Gordona Bennetta. Ten startuje v pátek večer ve švýcarském Epani. Krátce před odjezdem s nimi hovořila Eva Turečková.
Historie soutěže sahá až do roku 1906, kdy ji poprvé zorganizoval majitel novin New York Herald Gordon Bennett. Plynových balónů jsou v současnosti na světě pouhé 40 a pilotů, kteří je dokáží řídit, není o mnoho víc. Jan Smrčka a Aleš Vašíček jsou také jedinými českými držiteli aktivní licence pro jejich pilotování.
Já jsem se dostal k lítání tak, že jsem viděl toho Vladimíra Remka, jak se dostal do kosmosu, a přišlo mi, že musí být úžasný povolání být kosmonaut. A tak jsem se k tomu chtěl nějak propracovat. Bohužel časem jsem pochopil, že to asi nebude tak jednoduchý, a s odstupem času je zřejmé, že už druhý kosmonaut u nás nebude, a tak mi zůstaly prostě ty balony. A přijdou mi ze všeho nejlepší a hrozně fajn.
Usmívá se Jan Smrčka. Aleš Vašíček se seznámil s balóny coby televizní novinář. Jak sám přiznává, vždy se bál výšek a najednou měl točit o létání reportáž.
Ten seriál končil mým solovým letem. A mě to najednou strašně jako oslovilo a překvapilo, že vlastně jsem byl schopný do toho vlíst i sám. A rozhodl jsem se v tom víc jako pokračovat potom soukromně. A vlastně musím říct, že mi to hrozně jako úplně změnilo pohled na svět, protože přece jenom z té ptačí perspektivy to člověk vnímá všechno trochu jinak.
Létání s plynovým balónem je disciplína pro zkušené piloty. V čem tkví záruka úspěchu? Proč se někteří piloti udrží ve vzduchu jen několik hodin, zatímco jiné nesou vzdušné proudy i tisíce kilometrů daleko? Oba piloti odpovídají jako jeden muž. Nejdůležitější je znalost meteorologie a umění správně interpretovat získané údaje. Základní princip řízení balónu, ať už horkovzdušného nebo plynového, je stejný.
Systém toho řízení kterýhokoliv z těch balónů je ten, že vy buď ten balón odlehčíte a ten balón nastoupá do nějaký výšky, kterou očekáváte, a zrychlí a víc se ohýbá ten balón doprava. Naopak, když budete klesat, tak se ta rychlost pomalí a směr se upraví vlevo. Tohle to je taková jako nejjednodušší, nejzákladnější poučka, která pořád funguje. K tomu přijde ještě nějaké proudění ohledně terénu a tak podobně. No a to se snažíte nějak během toho letu aplikovat a dostat ten balon tam, kam chcete.
Ovšem, jedna věc je teorie a jiná je praxe. V případě balónování to platí dvojnásob.
Mně přijde strašně jednoduchý prostě lítat s tím letadlem, protože si řeknete Pardubice. A když ten člověk není úplný trotl nebo není nějaká mlha a nezabloudí, tak se do těch Pardubic prostě dostane. My když si řekneme, že bychom chtěli do Čech, tak z toho Švýcarska, odkud budeme startovat, tak se nám to ad jedna povec nemusí, ale když budou podmínky k tomu, tak budeme muset vynaložit hodně umu k tomu, aby jsme se sem trefili. A vlastně v žádné chvíli nevíte přesně, jak to dopadne, je v tom velká míra improvizace. A to je na tom balonování právě to hrozně hezký. Že prostě vy se s tou přírodou musíte umět s těma přírodníma zákonama domluvit. Jo. A když tohle to dokážete, tak vlastně se před váma otevře úplně krásný prostor, který vám nabízí takovou míru svobody, že v dnešní době to není srovnatelný s ničím a nemáte to a nelze to nikde získat. Jo. A to je právě na těch balonech to hezký.
A bez čeho se dva fousáči během letu neobejdou?
Zásadní je odpovídač, aby nás viděli řídit letového provozu, komunikační technika, vysílačka, aby jsme se s ním domluvili. Potřebujeme mít navigaci, navigační systémy, potřebujeme mít satelitní telefon třeba, aby jsme se domluvili třeba s naším doprovodem případně. A je tam strašná spousta věcí, které souvisí s tím letem, ale nesmíme na ně zapomenout, protože i třeba taková věc, jako je třeba baterka, je důležitá.
Taky bojujeme s tím, že je tam nedostatek kyslíku, takže máme kyslíko vybavení, máme v oblečení do mrazu, protože je v těch výškách okolo 5 kilometrů, už silně mrzne a my nemáme možnost se pohybovat, takže i tohleto samozřejmě potřebujeme se najíst a potom to jídlo ve finále nějak zpracovat a dostat mimo koš, a takže i takovýhle ty věci musíme řešit.
Dodává závěrem Smrčka.
A další část našeho dnešního vysílání zahájíme trochu netradičně zpěvem.
Letní noc se rozklenula nade mnou, zlatohvězd se tiše třpití v tmách, za městečkem voní vůní tajemnou, pokosený jetel na lukách.
V těchto dnech totiž 92. narozeniny slaví Soňa Červená, jedna z nejznámějších operních pěvkyň, která hostovala na slavných světových scénách. Přitom byla po desítky let v Česku téměř neznámá. Zahraniční úspěchy po únorové emigrantky se komunistický režim snažil utajit. Soňa Červená se však koncem 90. let minulého století do Česka mohla vrátit a od té doby zde uvedla řadu dalších pozoruhodných rolí, například v opeře o Miladě Horákové nebo v Čapkově věci Makropulos v Pražském národním divadle. K jejímu současnému jubileu o ní dokumentaristka Olga Somerová natočila filmový dokument nazvaný prostě Červená. I o něm si se slavnou pěvkyní ve studiu Českého rozhlasu povídala Lucie Výborná.
Vy jste opeře a opernímu zpěvu dala úplně všechno. A může člověk dostat to jediné, co doopravdy chce, pokud úplně všechno nedá, pokud si někde něco tak jako nechá?
Já nejdřív vás opravím, že jsem nejenom opeře a zpěvu dala všechno, nýbrž každému jevišti, na kterém jsem stála. A bylo jich hodně a byla různá.
Kdyby člověk nedal úplně všechno a řekl si, já ještě si něco nechám, chci ještě tady to podniknout a tohle dokázat a tak dále, dostal by se tam, kam vy?
To nevím, jestli by se tam dostal, ale já bych to vůbec nemohla udělat, protože já musím všechno na 130%.
Já jsem si říkala, že ty operní divy to mají velmi těžké, protože i když dávají 130%, tak vlastně jsou ve středu té pozornosti. Všechno se točí kolem nich. A vlastně, když se všechno točí kolem vás, tak není nic jednoduššího, než nabít dojem, že člověk je středobodem světa. Ale vy to tak nemáte. Kde se bere ta skromnost?
Já, všecko se točí kolem mě. Já jsem od jak živa odmala a jsem ještě dneska tak trochu stydlín. Já jsem vždycky o sobě pochybovala. A nikdy jsem si nemyslela, že se všechno točí kolem mě, i když třeba se někdy točilo, ale já jsem si to prostě, to jsem neprožívala. Já jsem prožívala ty své pochyby a ty mě nesli tam, kam mě donesli.
A má člověk ještě pochyby třeba i teď?
Ano, ano, i teď s vámi.
A co vám můžu udělat, nebo co mohu udělat takového, že vlastně ve vás ty
nechte
pochyby...
Nechte mě ty moje pochyby.
Dobře, tak já se omlouvám, to jsou ty, co vás nesou stále.
Já mám ráda.
Jak se díváte, když jsem měla tu možnost vidět v předpremiéře film Olgy Somerové, na svůj první filmově zaznamenaný výstup, kde zpíváte šanzon svého tatínka Já bídná hříšnice?
No tak to už ani nejsem já, Olka Zlatá, to
jste
už
to
je
pořád
moc dlouho.
Ne, jste to pořád vy?
Já se na celý film, nebo on třeba když se ptá na tenhle šanzon, tak se dívám, jako když už to opravdu nejsem já. Ale ne tak z lítostí, ale tak se zájmem, jak ta holčička, sodička, jak si to představovala, ty hříchy. Ne, že by se mi to nedotýkalo, ale opravdu já se na to dívám jako divák.
Mm-hmm. To je zvláštní, že to dokážete, protože to...
Ale to není žádný kůž, to prostě, to je tak, jak to je.
Váš tatínek, zakladatelka baletu Červená sedma, byl mimořádně charismatický, krásný chlap. Kdy vám nejvíc chybí?
Chybí mě můj otec moc, ano. Ta jeho muzikalita, byl to muzikant, byl to taky básník a vždycky mě učil, že, a to mě dobře naučil, že slovo a hudba musí jít ruku v ruce a že nesmí se navzájem šidit. A to mě vždycky, to mě dost pomohlo, že jakékoliv role jsem zpívala nebo mluvila nebo melodramy, takže že mě muselo být rozumět, to na tom jsem si trvala. A že jsem taky musela tu hudbu taky samozřejmě uctívat. To já nevím, teďka mluvím asi moc dlouho o svém tátovi, ale to je to, na co se pamatuju nejvíc.
Film doprovodili vaše hudební nahrávky vynikajícím způsobem u Olgy Somerové. Bylo těžké získat je všechny? Nebo máte je všechny? Všechny ty role, co jste naspívala, kde se to vlastně všechno vzalo, aby mohly být použity do toho filmu?
Ty role, ano. To jsem si přivezla, já jsem hlavně natáčela v Německu samozřejmě operu, tak to jsem si přivezla z Německa. Ale ty televizní role samozřejmě ty tehdy ještě nerozdávali v DVD. Takže no, ty jsme museli požádat, jak si zapříčinila Olga Somerová a její produkce.
Jak to, že v tom filmu není skoro žádný patos? Že tam není smutek? Při tom všem, co vlastně máte za sebou, přišla jste o maminku, přišla jste o tatínka, přišla jste o svoji zemi.
O manžela.
Jak to, že tam není smutek? Vám není smutno někdy?
Ne, já jsem si, jak víte, zakázala stýskání, když jsem odešla do emigrace, protože na stýskání mnoho lidí doplatilo a zahynulo. Takže já jsem si myslela, že to je na věčné časy, dávám to do závorek, na věčné časy, a stýskání jsem si zakázala. A teď se mě ptáte ještě na něco, na patos.
Ptala jsem se
patos.
Právě na ten smutek,
na ten patos. Ale patos, smutek není patos. Promiňte, Lucie, že
ptám se
odpoluju.
Na dvě věci, ano.
To jsou dvě věci. Hmm. Takže smutek ano, ale patos ne. Tak patos to je to, že, jak jste říkala o těch operních hvězdách, že se vše kolem nich točí. To jsem prostě nikdy nepěstovala, takže ani patos nepěstují.
Myslím si, že v tom dokumentárním filmu je mnoho silných míst. Pro mě minimálně dvě. Jak bylo těžké přesvědčit vás, abyste jela do Ravensbrücku, kde věznili vaši maminku?
Ne, to nebylo těžké, já jenom samozřejmě jsem to roky a roky odkládala, protože to jsem asi byla zbabělá se tam podívat.
Já bych byla zbabělá až do konce možná.
No tak to ne, tak to paní Somerová si ráda a velice mile prosadí, za čím si stojí, a za to jí také moc děkuji. Takže ten výlet do Ravensbrücku byl pro mě nakonec velmi zásadní.
V čem?
V tom, že když jsem tam stanula a viděla jsem ty teda už teď zbořené baráky, třeba ten český barák, kde byly lidické ženy a moje matka s nimi. Já se vám teď přiznám, že já jsem neměla naprosto bezvadný vztah ke své matce, že ona mě lecos vyčítala a já jsem lecos vyčítala jí. A v tom Ravensbrücku, když jsem tam stála, tak jsem se jí omluvila.
Když se budu ptát na emigraci v roce 1962, volala vám kolegyně, že Checkpoint Charlie bude za pár hodin uzavřený, ano. A vy jste nechala úplně všechno stranou.
Ano.
Vzala jste pejska a prošla jste. A měla jste u sebe ještě knihu Chrám a tvrz.
Ano, já jsem nesměla si vzít nic jiného, abych nebyla nápadná, že chci vycestovat. Tak to byl pejsek, kabelka a jedna knížka. A já jsem honem šla do knihovny a úplně automaticky jsem si vzala tu zamilovanou Chrám a tvrz od Pavla Eisnera.
Kdo ji nezná? Proč je pro vás tak důležitá?
No, protože je to opravdu oltář češtiny. A pro mě je čeština důležitá, vždycky byla. A i když jsem potom 30 let vlastně nekomunikovala česky, ale já jsem si četla, já jsem překládala, já jsem psala dopisy, já jsem si psala deník. Každý večer jsem si psala deník česky, jenom proto, abych prostě tu češtinu nezapomněla. To bych nezapomněla, ale abych ji vzývala.
Vy jste se rozlétla velmi úspěšně po světových operních scénách po tom odchodu. V roce 1968, kdy to začalo přece jenom trošičku vypadat, že by to mohlo dobře dopadnout, vy jste neměla chuť se vrátit do Prahy?
Kdyby to bylo dobře dopadlo, ano, samozřejmě i hned, ale i takové ty pochyby a takové to rozhodování ano, ne, já jsem naštěstí měla úžasné setkání s Rafaelem Kubelíkem, s kterým jsem měla koncert v Mnichově. A tak seděli jsme tak v pauze proti sobě a já jsem říkala, mistře, vy byste teď, když už se to tak u nás tak pohnulo, vy byste se vrátil. A on říkal, já jim nevěřím ani slovo, já vás varuji. A tím mě vlastně zachránil.
Když promluvila autorita, když už jsme
no
u těch...
No právě, tak on byl takový taková modla moje úžasná.
Když už jsme u těch velkých autorit, je pravda, že vám Herbert von Karajan osobně korepetitoval na piano?
Ano.
Jak se to stalo?
On mě nechal požádat, abych mu předspívala, protože tehdy už se jako o mě trošku mluvilo v zahraničí. A tak já jsem tam za ním zajela, přivedla jsem si svého korepetitora a nabídla se mu, že zaspívám prostě nějakou takovou Verdiovku nádhernou. Tak on říkal, no tak prosím, a věděla jsem, že takovou trochu netrpělivost a že nechce, tak ten říkal, no tak to je všecko marné. A on potom říkal, a co by se mi ještě zaspívala? Úplně potichu mluvil, aby jako úžasný. A já jsem říkal, já nemám žádné noty s sebou, ale tak třeba Cherubína, kterého teď zpívám v Berlíně na Státní opeře, ale nemám noty. A tak on vstal, šel ke klavíru, odsunul toho mého korepetitora a začal mě doprovázet Cherubína. A pak jsem první árii. Víktere, víktere, já, da-da-da-da-dam. A on říká, máte ještě nějakou? A já jsem říkala, no tak což tu druhou? No tak dobře. A začala tu druhou. No tak a potom vstal z toho a odcházel a úplně potichu mě řekl, wir sehen uns in Salzburg. Uvidíme se v Salzburgu.
To je zvláštní, že vy vlastně jste říkala, jak jste cítila tu netrpělivost jemnou a byla jste nervózní a úplně stejnou netrpělivost jste cítila, když jste předspívávala, ovšem v úplně jiné kategorii, jako děvče Voskovcovi a Verichovi, a odcházela jste s tím, že je konec, že prostě se to, že to bylo hrozné.
Já jsem to taky zorala.
To jste nezorala, protože to angažmá jste získala a stala jste se nejslavnější Káčou Maršálkovou v dějinách.
No jo.
S Voskovcem jste se ale sešli potom v New Yorku.
Ano, my jsme se sešli v New Yorku, on se nějak dozvěděl, že zpívám v San Francisco v opeře, a tak jsme si začali psát. A já jsem mu slíbila, že se jednou zastavím v New Yorku, až pojedu kolem. Takže jsem tam jednou vystoupila. V San Francisco byla vždycky 4měsíční mezinárodní sezóna. A potom jsem odletěla do Evropy a tam jsem zase tu další sezónu zpívala v Evropě. No a tak jsem jednou se zastavila, sešli jsme se v nějakém úžasně zajímavém restaurantu, kde sedělo spoustu umělců, hlavně ty obrázky na stěně, vedle nás u stolu seděl Sinatra.
Frank Sinatra.
A tam jsme si povídali a povídali, bylo to moc hezké, on mě pořád říkal Kačenko, jako z Divotvorného hrnce. A on byl opravdu skvělý, skvělý člověk. A když jsme se loučili, tak on nějak zabřednul do angličtiny a říkal, tak see you, Kačenko, see you. A já jsem se tak na něj podíval a říkala jsem, are you happy, Jirko? A on říkal, no, happy jsem, jo, ale šťastnej nejsem.
S takovým člověkem se čeština kultivuje úplně sama, veďte. Máte ještě některé ty dopisy schované?
Já nevím, asi mi myslím, dala do nějakého muzea, nebo někomu jsem je dala. Já takhle nehromadím věci, já to všecko, já jsem volný pták.
Vy máte neuvěřitelnou jazykovou výbavu. Nejenom v češtině, ale i v několika světových jazycích. Přeložila jste několik oper.
Ano.
To přišlo úplně samo?
Přišlo to, zaprvé jsem naštěstí, němčinu jsem měla ještě z domova, protože jsem byla vychovávána česko-německy, moje matka byla ze Sudet a moje chůva a kojna byla sudeťačka, čili já od malička jsem tu němčinu pěstovala, potom samozřejmě s tátou česky, potom mě moje velmi ctižádostivá matka dala do francouzské školy, do francouzského institutu tady v Praze, takže jsem tam se naučila perfektně francouzsky a anglicky jsem se naučila za pochodu.
Vy jste dokázala zaspívat Carmen ve třech jazycích.
Mm-hmm, ano.
Zpívá se v originále opravdu nejlíp?
Určitě, protože samozřejmě ten skladatel píše tu hudbu nebo tu operu nebo ty texty na svůj jazyk nebo tím jazykem, kterým chce, aby se zpívala. Čili to je vrchol perfekce. Potom každý překlad, který do té opery vstoupí, je cizí prvek. I když je to nejlepší překlad a určitě jsou báječní překladatelé. Ale tak například Janáček se nemůže v jiné řeči zpívat, protože Janáček zpívá s tou řečí. on skládal na tu češtinu a na nic jiného.
Já jsem pochopila, že zrovna u Janáčka jste narazila na pár velmi komických momentů, ano, kdy se někdo snažil převést jaksi do jiného jazyka češtinu. Pojďme ještě k těm dalším operám. Vy jste nakonec v Národním divadle se dostala k neuvěřitelným rolím. Když člověk hraje osud a má stvárnit čas, jak složité to je? Zejména pro operní divu, která je zvyklá zpívat a v jednom případě vlastně tam jenom je.
No tak osud mě vlastně přinesl osud a Robert Wilson, protože to byl můj režisér, se kterým jsem pracovala v zahraničí 20 let. Sjela jsem s ním všech 5 kontinentů s hostováním a s jeho inscenacemi. A on říkal, Robert Wilson mě říkal, Národní divadlo mě nabídlo režírovat operu Osud. Co to je? No, samozřejmě. A já jsem říkala, Osud je Janáčkova skvělá opera, je to nádherná hudba a ten děj je tak zamotaný, že rozmotat ho můžete jedině vy. Prosím vás, přijeďte. A pak jsem o něm neslyšela a jednou jsme se zase někde sešli, já nevím, nějakém výtahu, a on říkal, vy jste mě poslala ty nahrávky toho Osudu, to je nádherná hudba, poslouchám ho každý den. A slyším tam jednu postavu.
Která tam není.
Která tam není. A my jsme ale ten výtah už někde zastavil, takže už jsme se rozcházeli. Já jsem říkal, zaplať pámu, že tu hudbu poslouchá. A co jsem se vůbec o té postavě jsem neuvažovala. A pak jsem přijel do Prahy a volalo mě Národní divadlo, že pan režisér Robert Wilson by si přál, abych stvárnila postavu Osudu. Nejdřív jsem hrála Osud, pak jsem hrála Čas. Pak jste... Já mám 2 nadpozemšťany, kde je třetí.
A přišla věc Makropulos.
No, tak... Emilia Martin není nadpozemská, ona má jenom 337 let.
To je málo.
Ale já mám třetí. Já teď ve Stavovském divadle hraju Lunu v Krvavé svatbě.
Je to pravda?
Tak to mám třetí nadpozemšťan.
Já se vrátím zpátky k dokumentu Olgy Sommerové.
Děkuji.
Myslím, že je zvláštní, jak se vydařil konec. Já jsem celou dobu byla trošku strémovaná, protože jsem vlastně nevěděla, jak ten dokument skončí. A musím říct, že takový punk, jak si, promiňte mi to slovo, takový punk jako vás stojící u vlastního pomníku jsem doopravdy nečekala. To vás Olga Sommerová přemluvila, nebo jste měla pocit, že se chcete pochlubit tím, jak to vlastně, jakým způsobem přemýšlíte, jak to máte?
Přemluvila k čemu? Abychom ten pomník ukázali?
Ano.
Já jsem na něj tak pyšná.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.